Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өткөн жумада Айдаркен шаарчасында Кыргызстандын жана Өзбекстандын паспортун бирдей алып жүргөн катуул кармалды. Бырлыкта укук коргоочулар Баткен облусунда 60,000 данага жакын паспорт мыйзам сатылган деп айтышууда.
Бир эле Баткен областта 60,000 паспорт сатылса, значит ошолордун арасында экстремисттер да бар, террористтер да бар, ушул чаң тополон көтөргөндөрдүн арасында да ошолор бар.
Бир паспорт эгерде незаконно берилип калса, ал боюнча иш козголуп, дагы сот жообуна даже тартылат ошол. Анан 60,000 деген сөз туура эмес өзү.
Арменияда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Адам укугун коргоочу уюмдар НАТО өлкөлөрү Афганистандан чыгууда Өзбекстанга курал жарак калтырышына каршы чыгып жатышат.
Курал сатууну токтотууну өтүнүп атабыз. Анткени ал курал өзбек элине каршы колдонулушу мүмкүн. Анжан окуясында мына ушундай болгон.
Бишкекте эл акыны маркум Байдылда Сарнагоевдин 80 жылдык мааракеси белгиленди. Кечки Азаттыктан бүгүнкү программалардын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда улан Алымкулуулу дегенде акыркы кабарлар, алар менен Амирбек Азамулу тааныштырат. Амирбек,
рахмат. Бишкекте дагы бир аскер асынып алды. Бишкектеги аскер бөлүктөрдүн биринде кызмат өтөгөн жоокер 16 февралдын кечинде тууган үйүндө асынып өлгөнү тууралуу коргоо министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн маалымдады. Маркум жасаган иш үчүн туугандарынан кечирим сурап кат жазып, анын өлүмүнө эч кимди күнөөлөбөгөндү өтүнгөн. Бул окуя боюнча тергөө башталды. Былтыр 8 айда 18 чек арачы жоокер өлүмгө учураганын депутат Исмаил Исаков мурда айтып чыккан. Жалал абадта абактагылардан кыйноо тууралуу арыз түштү. Адилеттик укук коргоо уюму облустагы бир нече убактылуу кармоочу жайларда сурамжылоо жүргүзгөндө бир киши түрмөдөгү уруп согууга каршылык иретинде колу жана мойнун тилгенге мажбур болгонун айтып даттанган. Экинчи адам 6 ноябрда кыйноого алынганын билдирген. Дагы бирөө былтыр Новкен районунда түрмө кызматкерлери тарабынан токмоктолгонун айткан. Буга чейин аталган уюмга түрмөдөгү кыйноо олор боюнча 6 кишиден арыз түшкөн эле. Облустук милициянын өкүлү Таалай Сусунбаев 6 февралда убактылуу кармоочу жайда кыйноого кабылдык деп даттанган 3 кишинин арызы негизсиз экенин билдирди. Пакистан полициясынын формасын кийген согушчандар Пешавардагы өкмөттүк комплекске кол салып 5 адам курман болду. Хайбер Пактунква полициясынын жетекчилеринин бири Шавкат Малик:
Биринчи
согушчан ок ачканда жанкечтилер комплекстин ичине чуркап өтүштү. Эки жанкечти эки башка жайда өздөрүн жардырып жиберди. Биз куткаруу иштерин бүтөөр замат иликтөөнү баштайбыз, деди полициячы. Чабуул башталган учурда имаратта уруу аксакалдары менен сүйлөшүү жүрүп жаткан. Дарыгерлердин Азаттыкка айтышынча кеминде 7 адам оор жарадар болду жана куралдуу калабада өлгөн 5 адамдын 4-ү жоокерлер. Ишембе күнү эле Кветта шаарында болгон бомба чабуулунда 87 пакистандыктын каны төгүлгөн эле. Бүгүн Арменияда президенттик шайлоо күнү. Сурамжылоолорго караганда 6 талапкердин ичинен азыркы президент Серж Саркисянды колдогондор көп. Ал 70% добуш менен экинчи мөөнөткө шайланышы ыктымал. Еревандагы регионалдык изилдөөлөр борборунун башчысы Ричард Григасяндын айтышынча:
It's the least competitive election in Armenian history.
Бул Армениянын тарыхындагы атаандаштык эң аз шайлоо. Ошондуктан шайлоого караганда анын жүрүшүнө өзгөчө көңүл бурулууда, дейт серепчи. Саясий өнөктүк маалында бир талапкерге кол салынып, башка бир талапкер ачкачылык жарыялады. Жекшембе күнү Болгариянын 20 шаарында электр энергиясынын кымбат баасына каршы демонстрация болду. Көчө кагылып чыккан 10,000 адамдар өкмөттүн кызматтан кетүүсүн жана электр тармактарын кайра улутташтырууну талап кылышты. Жергиликтүү булактардын билдиришинче, арасында жаш балдар жана аялдар бар чоң топ Софияда жана башка шаарларда электр тармагын башкарган чехтердин ЦЕС компаниясынын кеңселерине кол салганга аракет кылышты. Электр чатагына байланыштуу Болгариянын вице-премьер-министри жана финансы министри Симеон Данков бүгүн кызматтан кетти. Электр кубаты Евро биримдиктин жардуу өлкөлөрүндө курч саясий маселе. Болгарияда орточо айлык акы 400 евро, орточо пенсия 176 доллар. Оштогу Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музейинин кызматкерлери музейдин чеке белин тазалап ишембилик өткөрүп жатканда тоонун этегиндеги кичи базардын ээлери менен чатакташа кетти.
Мусурларды топтогон чыктык, дарактарды формалап алган чыктык. Жер биздики, аянт биздики деп атат. Эчтеке тийбегиле, силердин документиңер жок. Вы никто деп атат. Никто. Государство силерге эч качан бербейт, мына бизде бар деп атат документ. А документин көрсөт десем жок.
Деди музейдин директору Абдырайым Турганбаев Азаттыкка. Сулаймантоо археологиялык музейи 2009 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Улан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки абар айтоолдо учка айта кетели. Синоптиктин кабарына караганда түндө аба температурасы Чүйөбүз аймагында 3-8, ал эми түндүк тарабында 6-11 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 6-11 градуска чейин суук, ал эми күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 2-7 градус жылуу. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус, ал эми чыгыш тарабында 12-17 градуска чейин суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 6-11. Суу Самур өлөнүндө түнкүсүн 24-29, күндүз 13-18 градуска чейин суук. Ал эми Бишкекте түнкүсүн аба температурасы 4-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-5 градуска чейин жылуу. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Өткөн жумада Айдаркен шаарчасында Кыргызстан жана Өзбекстандын паспортун бирдей алып жүргөн атуулу кармалды. Бир нече эл мурда террордук уюмдун 20 мүчөсүнө паспорт берилип кеткенде айтылган. Адам укугун коргоочулар Кыргызстандын ичинде Баткенде 60 миң грандык паспорт сатылып кеткендигин айтышкан эле. УКМК тарабынан иликтенген бул материал башкы прокуратура тарабынан кайра бузулуп Баткенге иликтөө үчүн жолдонгон. Жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Бул учур боюнча 2 жыл мурда да иликтөө жүрүп эч кандай кылмыш иши козголбой же маалымат далилсиз калгандыктан материал жабууга багытталган болчу. Баткен облустук прокурордун орун басары Авазбек Бакыбеков 60 миң даана паспорт деген туура эмес, андан кыйла эле аз экенин айтып, аталган иш УКМКнын Баткен облустук бөлүмүндө иликтөөгө жөнөтүлгөнүн Азаттыкка билдирди.
Паспорт боюнча материал бар, ал башкы прокуратура тарабынан бузулуп кайра текшерүүгө бизге жөнөтүлгөн. Биз азыр Баткен облустук мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматына жиберилди.
Кыргызстандын паспортун сатып алууга болоорун аны кээ бир атайын ортомчулар уюштурарын элде айтылып эле жүрөт. Облустук паспорт жана виза иштери боюнча бөлүмүн башчысы Зиябидин Байматов ар бир паспорт үчүн жоопкерчилик чоң. Айтылган маалымат боюнча бир катар текшерүү жүрүп, облус аймагында эч кандай мыйзамсыз паспорт берүү фактысы жок экенин айтат. Ал эми Айдеркенде кармалган атуулу Өзбекстандын паспортун сатып алган болушу мүмкүн дейт.
Бир паспорт эгерде незаконно берилип калса, ал боюнча иш козголуп дагы сот жообуна даже тартылат ошол. Анан 60 миң деген сөз туура эмес өзү. 6 адамдан келип полный комплекс текшерип кеткен былтыркы жыл. Ар жыл бир жолу келет. Бир жылда бир жолу комплексный проверка келет. Бул эле эмес, прокуратурадан келет, СМБдан келип текшерип турат. Эми берилип атат деп коет го, бирок эч кандай факт подтвержде мына бир да иш козголгон жок.
Айдеркенде
туура
Өзбекстандын дагы Кыргызстандын паспорту бар.
Ооба, туура. А биз, конечно, муну иликтедик. Ал адам ошо Хайдарканда төрөлгөн, Хайдарканда медучаны бүткөн, азыркы ушуга жылга чейин медик болуп, медбрат болуп иштеп келе жаткан бала. Алган законный. Буну Өзбекстандан кантип да жол менен алган, ал бизге белгисиз.
Бир нече жыл мурдараак эл аралык террордук уюмдун 20 мүчөсүнө Кыргызстандын паспортун бергени үчүн жергиликтүү паспорт бөлүмү башчысына кылмыш иши козголуп жоопкерчилике тартылган болчу. Мындан тышкары Кыргызстандын паспорту менен Орусияда жумушка барууда ыңгайлуу болгондуктан кошуна Өзбекстандын жана Тажикстандын атуулары Кыргызстандын паспортун алууга кызыктар экени айтылып жүрөт. Жергиликтүү талдоочу Адылбек Шадыманов болсо, канчалык мыйзамсыз аракет жок деп айтышканы менен абал андай эмес. Анткени Кыргызстандын паспортуна талап болгондон кийин сатуу да болот деп мисалдарды келтирет.
Муктаж болсо ошону алганга аракет кылышат. Өзгөчө Россияда жүрүүгө Кыргызстан жарандарга жеңилдетилет, мындай шарттар бар. Болушу мүмкүн реалдуу эле. Буга чейин да бизде баткенде деги эле Кыргызстанда буга чейин болгон мындай немелерчи. Хаджга баруу маселесинде мисалы Кыргызстандын эмес жарандар Кыргызстан как жаран катары хаджга барып жүргөн, мисалы өзбек тажик туугандар, ошолор паспорт алам десе алышка мүмкүнчүлүк бардыр да мындайчы.
Азырынча буга чейин да иликтенип далили жок деп кайтарылган массалык паспорт сатуу иши боюнча бул жолку иликтөөдө далилдер табылабы жокпу айтуу кыйын. Бирок Кыргызстанда туулуп жетилген чек аралаш айылдын тургундары паспорт алуу үчүн бөлүм астында күн сайын кодулап кезек күтүп турганы талашсыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Жогоруда айтылгандай, мыйзам сатылдырылган 60 000 дана паспорт боюнча иш Баткенде кайра тергеле баштады. Бирок прецедент өнөктөштөр тобу бул ишти иликтөөгө укук коргоо органдары көңүл сунбай жатат деген билдирүү таратышты. Аталган топтун мүчөсү адвокат Нурбек Токтоконов азаттыкка маегинде паспорттор кандайча сатылып, кимдердин колуна түшүп жатканы, ишке бийликтеги чиновниктеринде тиешеси бардыгы тууралуу айтып берди. Аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан.
2010-жылы жаңы президенттик шайлоо алдында шайлоо борбордук комиссияда заседание өткөн болчу. Ошол заседанияда ушундай маалымат угузулган жанагы системный администраторлор. Алар Сосфонддун, ГРСдин мамлекеттик каттоо органдын агин жергиликтүү информацияны салыштырып, ошондо системный администраторлор чыгарган ошо бир эле Баткен областында 60 000 паспорт ошо жашабаган кишилерге берилген. Бир эле райондо Баткендин бир эле районунда 21 паспорт берилген. Анан ошондо Ишимбай Кадырбеков айткан болчу, бул маалыматты прокуратурага беребиз, анан кийин тергеш керек деп. Бирок ошол бойдон эчтеке кылына элек. Уже канча жолу улуттук коопсуздук комитетке да арыздар менен кайрылып атам, бирок эч кандай жооп жок. Иш козголгон баш тартып атат, жанакы Баткенге жиберген материалдар иш козголгон жок, жөн эле материалдарды эле жиберди.
Паспорт сатууга сиздер ошол депутаттар, министрлер, элчилер аралашканылар деп жатасыздар. Алардын дагы ысымдарын ачыкка чыгара аласыздарбы?
Мен аттарын айта албайм, бирок менде маалымат бар, что Ишимбай Кадырбековдун бир тууганы бар экен, ошон үчүн ошол ишти токтоп койду дейт. Азыр Баткенге жиберди, жөнөкөй паспортисттерди эле камап салат. Бирок паспортисттер акчаны алганда алар бөлүнөт да, үстүнкү начальникке берет, тигилер дагы үстүгө берет. Ошентип бүт бар. Менимче бул ишке тиешелүү жанакы мамлекеттик каттоо органдардын жетекчилери тийиштүү, милициялардын жетекчилери тийиштүү, анын улуттук коопсуздук комитеттин жетекчилери да тиештүү менимче, анткени алар ишти тергеп атат дагы эле.
Кыргызстандын ошол документтерди экстремисттер, уюшма кылмыш топтордун башчылары, ошол эл аралык авантюристтердин колдорунуп жатканын дагы айттыңыздар да, анан буга чейин буга негизи кандай далилдерди келтирет элеңиздер?
Казакстанда биздин паспорт менен кармап атат, Афганистанда биз паспорттор менен кармап атат. Азыр даже российский кинону карасаңар айтып атат, паспорт алып коюш керек, Бишкекке барып бир паспортту сатып алыш керек деп. Уже бүт баары билип атат, что Баткенде 500 сомго паспорт сатып алса болот экен.
Так, фактылар барбы? Кимдин колунан качан кармалган ошол факт?
Мен милиция эмес, мен укуктарым жок. Могул ишти именно мен ошон үчүн кайрылдым коопсуздук комитеттерге. Иштегиле деп. Алар болсо мага келип, көбүрөөк далилдер бербейсиңерби дейт. Как будто мен милиция болгонсуз.
Паспорттор ошол 2010 жылдагы окуяларга тиешеси бар адамдардын дагы колуна түшкөнүн айттыңыздар эле, буга дагы фактылар бар да, э?
Фактылар болбосо да мен буга ишенем. Анткени 60 000 бир эле Баткен областта 60 000 паспорт сатылса, значит ошолордун арасында экстремисттер да бар, террористтер да бар, ушул чаң тополон көтөргөндөрдүн арасында да ошолор бар.
Ошол кылмыш иштери сиз айтып атпайсызбы бүгүнкүгө чейин козголбой келатат деп жанан күч органдары мисалы силердин суроо талаптарыңарга эмне деп жооп берип атышат?
Алар башында мага вообще эчтеге жооп бербечү, ошон үчүн мен сотко кайрылдым, мага жооп бергиле деп сот чыгарган. Мына улуттук коопсуздук комитеттин кыймыл аракетин мыйзамсыз деп чечип деп ошондон бери тергөөчүдөн жообун албай атам. Нурлан Осмонович деген бар начальник следственного управления ГКНБ, 2-3 жолу телефон менен сүйлөштүм, да беребиз беребиз жообту беребиз деп ошондон бери жок. Генеральный прокурор Салянова да бул ишти под контроль алам деген, аяктан да эч кандай маалымат жок. Ошон үчүн мен ойлойм, биякта бир эң үстүңкү жүргөн бийликте жүргөн кишилер ошо ушул ишке тиештүү.
Кайсы мисалы бийлик бутактарында отурат деп айтат элеңиз?
Көбүнчө мамлекеттик каттоо кызматта.
Анан паспорт сатуу боюнча баардык материалдар мисалы Баткенге жөнөтүлгөн экен, азыр өзүңүз айтып жатасыз. Анан эмне себептен ошол аймак гана тандалганда башка областтарда дагы ошондой паспорт сатуулар болгонбу?
Менин ишенем башка областтарда да бар.
Баткенде биздин кабарчыбыз айтты, иш кайрадан тергеле баштады деп. А эмне үчүн сиз ишенгиңиз келбей жатат, иш кайра башталды деген?
Мен жооп ала элекмин. Алар жөн эле тергеле, жөн эле алар жөн эле материалдарды жибердүү да. Иш козголгон жок, дагы эле козголгон жок.
Деди адвокат жана адам укугун коргоочу Нурбек Токтокунов, аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте дагы бир аскер асынып алды. Бишкектеги аскер бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтөгөн жоокер 16 февралдын кечинде тууган үйүндө асынып өлгөн тууралуу коргоо министрлиги бүгүн маалымдады. Жалал абадта абактагылардан кыйноо тууралуу арыз түштү. Бул тууралуу адилеттик укук коргоо уюму билдирди. Пакистан полициясынын формасын кийген согушчандар Пешавардагы өкмөттүк комплекске кол салып 5 адам курман болду. Арменияда бүгүн президенттик шайлоо күнү. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Берүүбүз теми эл аралык тема менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Арменияда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул өлкө көз карандысыз калгандан берки 5-чи шайлоо. Саясий өнөктүктүн жүрүшү айрым жаңжалдар менен да коштолду. Армениядагы шайлоо тууралуу мен Улан Алымкулуулу толугураак айтып берем. Добуш берүү бекеттери бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки 8:00 тарта ачылды. Шайлоо бекетине түз чөндө келген азыркы президент Серж Саркисян Азаттыктын армян кызматынын анын адилет шайлоо жөнүндөгү чакырыгы орундалдыбы деген суроосуна жооп берип жатып,
биз муну шайлоо жыйынтыкталгандан кийин гана билебиз. Мен бүгүн Армениянын келечеги, коопсуз Армения, биздин жарандар менен үй бүлөлөрдүн жыргалчылыгы үчүн добуш бердим.
Бул шайлоодо Серж Саркисян менен дагы 6 талапкер атаандашып жатканына карабай, ал 2-чи мүнөткө жеңил эле шайланары күтүлүүдө. Коомдук пикирди сурамдоонун соңку жыйынтыктарына караганда Саркисян добуштардын 70% чейин алышы мүмкүн.
Бул Армениянын тарыхында атаандаштык жагы эң төмөн шайлоо. Мындан улам бул жерде басым көбүнесе шайлоонун жыйынтыгына эмес жүрүшүнө жасалууда. Азыркы президент Серж Саркисян 2-чи мөөнөткө башчылайт.
Дейт аймактык изилдөөлөр боюнча Еревандагы борбордун директору Ричард Григосян. Өзү армян оппозициясынын башкы 3 саясий бирикмеси баарына тең шарт түзүлбөй тургандыгын жүйө кылып, шайлоого өз талапкерин чыгарган эмес. Ал эми Серж Саркисянга атаандаш болуп жаткан 6 талапкердин ичинен улуттук өзүн өзү аныктоо деген саясий партиянын лидери Паруйур Айрикян 31 январда Ереванда өз үйүнүн жанынан ок жеген. Саясатчы өзү бул окуяны чет өлкөлүк атайын кызматтардан көрсө, армян бийликтерин талапкерге ок атылышын өлкөнү дестабилдештирип, саясий жараянды үзгүлткө учуратууну көздөгөндөрдүн иши деп баалаган. Талапкерлердин экинчи бири ишкер Андреас Гукасян болсо, президент Саркисян жарыштан четтетилишин талап кылып, ачкачылык жарыялаган. Жогорудагы көрүнүштөр шайлоо жараянына кандайдыр бир деңгээлде көлөкө түшүргөндөй болду. Президенттик шайлоону турлаган же коштогон карама каршылыктар Армения үчүн адаттан тыш көрүнүш эмес. Мисалы 2008-жылы азыркы президент Серж Саркисян жеңүүчү деп жарыялагандан кийин полицейлер менен демонстранттар кагылышынан бери дегенде 10 адам мерт болгон. Быйылкы президенттик шайлоо Армениянын экономикасы глобалдык каржылык кризисинин таасиринен оңол албай жаткан кезде да өтүүдө. Өлкөдө азыр орточо айлыктын өлчөмү $300, 3,2 миллион калктын кеминде 1/3 жакырчылыкта күн көрөт. Тоолуу Карабак чатагы жөнгө салынбай, өлкө Азербайжан жана Түркия киргизген соода блокадасы астында жашоодо. Премьер-министр Тигран Саркисяндын айтымында жаңы президент шайланабы же экинчи мүнөткө калабы, анын алдында ушул милдеттерди чечүү турат.
Эл президенттин өлкөнүн коопсуздугу жана стабилдүүлүгү камсыздалышын күтүүдө. Башка социалдык жана экономикалык проблемалар ушунун негизинде гана чечиле алат. Бул көз караштан алганда чечүүнү талап кылган маселе эл үчүн жумушчу орундардын түзүлүшү.
Жумушсуздуктан улам 100 миңдеген армяндар да четке эмгек мигранты катары кетишкен. Эмгек миграциясы азыркы шайлоо өнөктүгүндө талкууланган башкы темалардын бири болду. Бирок чет жактарда жашаган же сапарда жүргөн 1 миллиондой армениялык бүгүнкү шайлоодо добуш бере албайт. Бийлик диаспора үчүн шайлоо уюштуруу кымбат турарын жүйө келтирет. Андыктан добуш берүүгө өлкө ичиндегилер, ал эми четтен дипломаттар менен алардын үй бүлөлөрү гана катышууда. Тизмедеги шайлоочулардын саны 2.5 миллиондон бир аз ашуун. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки азаттан берүүбүздү улантабыз. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү 2014-жылы аскерлерин Ооганстандан чыгарууга камданууда. Чыгарылган аскерлердин курал жарактарынын бир бөлүгү Борбор Азия мамлекеттеринде калтырылмакчы. Элдик укук коргоо уюмдары диктатордук өлкөлөргө курал жарактын калтырылышына каршы чыгып жатышат. Теман Айданбек Акматуулу улантат.
Британиянын Таймс гезитинин жазуусуна караганда, Британ өкмөтү Ооганстандан өз өлкөсүнө алып кетүүгө пайдасыз болгон курал жаракты Өзбекстанга калтырууну пландаштырып жатат. Британ өкмөтүнүн бул максатына эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар кескен каршы чыгып, өкмөт мындай чечим кабылаларда ал курал кайда багытталарын эске алыш керек деп билдирүүдө. Мына ушундай билдирүү менен чыккан Борбор Азиядагы адам укуктары үчүн эл аралык укук коргоо уюмунун маалымдоосуна караганда, Өзбекстан АКШ жана Британиядан соотолгон аскерий автоунаа аларды тик учактарды алууну көздөп жатат. Бул куралдарды Өзбек өкмөтү кимге каршы колдонууну пландаштырууда деген суроону коёт уюм. Ошол замат эле практика көрсөткөндөй, Ислам Каримовдун режими аскердик техниканы Өзбекстан калкына каршы пайдаланып келатат деп жазат. Мисал катары 2005-жылы Анжиан калабасында 700 чейин киши атып өлтүрүлгөнүн эскертет. Мына ошондуктан Өзбекстанга курал сатууну токтотууга чакырдык дейт Парижде жайгашкан Борбордук Азиядагы адам укуктары үчүн уюмунун лидери Надежда Атаева.
Но мы призываем прежде всего правительство Великобритании, где сейчас в парламенте идет обсуждение по поводу...
Биз биринчи кезекте Британ өкмөтүн чакырып жатабыз. Бул өлкөнүн парламентинде Өзбекстанга аскердик техника сатуу талкууланып атат. Ошондой эле Германия АКШга кайрылып, курал сатууну токтотууну өтүнүп атабыз. Анткени ал курал Өзбек элине каршы колдонулушу мүмкүн. Анжиан окуясында мына ушундай болгон.
Бул чакырыкты башка эл аралык укук коргоо уюмдары жана жарандык активисттер колдоого алып жатат. Кыргызстандагы эркиндик үнү өкмөттүк эмес уюмунун өкүлү Сардарбек Багышбеков.
Андижандан кийин Өзбекстанда кандай бир көз карансыз расследование жок. Күнөөлүү адамдар жоопко тартылган жок. Канча деген адам кырылды. Анан ошол себепте Өзбекстанга куралды таштаган туура эмес деп көрүп атабыз да. Анткени режим өзгөргөн жок, адам укуктар бузулуп атат. Ошол себепте еще режимди мындай күчөтүп бекемдеткен туура эмес деп ойлойбуз да.
Багышбековдун айтымында Борбор Азияда адам укуктары үчүн уюмунун чакырыгына өзбекстандык ондогон активисттер, уюмдар колдоо көрсөтүүдө. Кылым шаму укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдурасулова Өзбекстанга курал калтыруу жалпы регионалдык коопсуздукка да доо кетирет дейт.
Борбордук Азиядагы бир мамлекет үчүн күчтүү техникаларды сатып алса, анда кимге коркунуч келет деген суроо сөзсүз эле бар да. Дээрлик могу Борбордук Азия регионуна коркунуч болуп калат да. Арасынан бирөө ушундай бир күчтүү болуп аскерий техникаларды сатып ала турган болсо. Анан ага Британиядагы башка күчтүү аскер техникалары бар өлкөлөр жол бериш керек эмес да. Региондон бирөөнү күчтөп, анан калгандарын мындай бир кылганга.
Абдурасулова ошондой эле Борбор Азиядагы адам укуктары үчүн уюмунун демилгесин кылым шаму уюму биринчилерден болуп колдоп чыкканын белгиледи. Британия АКШ менен кошо 2001-жылы Ооганстанга аскерин киргизген. Учурда Оогансандагы британ аскерлеринин саны 9.5 миңге жетет. Алар Кошмо Штаттардын аскерлеринен гана аздык кылат. Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон быйылкы жылы Британия Оогансандан 5200 жоокерин чыгарарын билдирген. Бул өлкөнүн коргоо министри Филип Хаммондун айтымында британ аскерлери Өзбекстандын аймагы аркылуу чыгарылып, аксына курал жарак калтырылат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Кечки азаттан берүүбүздү улантабыз. Ушул дем алыш күндөрү Бишкекте кыргыз эл акыны маркум Байдылда Сарыногоевдун 80 жылдык мааракеси белгиленди. Ага биздин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай да күбө болгон.
Кыргыз эл артисти, айткы төкмө акын Замирбек Үсөнбаев Байдылда Сарнагоевдин 80 жылдык мааракесинин ачылыш аземинде көзү тирүү кезинде барктабайбыз. Азыр Байдылда деген акынды ыйласак дагы таппайбыз. Айткылачы туугандар ушул жаман адатты кантип таштайбыз деп ырдаганда залдагылар дүркүрөтө кол чабышты. Көзү тирүү кезинде элдик акын Байдылда Сарнагоевди арака жакын, маани маңызы жок адепсиз ырларды жазат дешип, анын талантын көрө албастар бийликке жамандап барышып, басмадан чыга турган китебин чыгартпай коюшкан. Алтынды канчалык чаңга көмсөң дагы жалтырап касиетин жоготпогон сыңары, улуу акындын ырлары эл арасында дагы эле окулуп келатканы бул факт. Байдылда Сарнагоев бутун сындырып алып 10 жылдан ашуун төшөккө жатып калганда, каза болоруна 6 ай калганда үйүнө барып интервью алганымда ал буларды айтты эле.
Бул кубанычым элинин амандыгы. Мен билем ушул оалып кетен, ала дооман болсо экен. Акадба кыргыз аман болсо экен.
Байдылда Сарнагоевдин 80 жылдык мааракесинде сүйлөгөн калемдештери Байдылда Сарнагоевдин элесин түбөлүккө калтыруу максатында Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн бирине анын ысымын ыйгаруу, эстелигин орнотуу, 3 томдук китебин чыгаруу маселесин коюшту. Эскерүү кечесинин соңунда Жетимен кайрымдуулук кору Байдылда Сарнагоев атындагы эл аралык сыйлыкты кыргыз акыны Төлөгөн Мамаев менен казак акыны Улукбек Эздаулетовго тапшырды. Улукбек Эздаулетов казак бийлигине жан тартпаганы, жаң өзөн трагедиясы тууралуу жазган ырлары үчүн сыйлыкка татыктуу болгон. Ал Байдылда Сарнагоев тууралуу 70-жылдары өзүнүн устатынан угуп, анын чыгармаларына кызыгып калганын белгиледи.
Ана тилин билмеген акылы жок желиппас. Ана тилин сүймөгөн элин сүйүп жартпас деген бир шумак. Бул кыргыздын акыны Байдылда Сарнагоевдин өлөңү деп айтып берген болотун. Сосын кийин муну бул кандай акын эди деп мен сурай баштаган кезимде, мен кимин, мен бир акын жаман сары колунда койкан деген калам сабы шешемиз эптеп септеп тубасапты кыргызда көбөйсүн деп адам саны деген шумагын айтып берип, өтө мыкты акын экен деп, нагыз акын экен деп мен бул акынга кызыга баштадым.
Эздаулетов кийинчерээк Байдылда Сарнагоев менен жолугушуп, анын бир топ ырын казакчага которгон. Ал мындай улуу адамдын мааракесин эл аралык деңгээлде өткөрүү зарылдыгын айтты.
Осындай халыктын, улуттун мекенинин акыны болгондуктан мемлекеттик деңгээлде үлкөн той этип өткөзүп, оган жана жалгыз казак эмес, башка да республикалардан чакырып, тааныштырып, көздөрүн жеткизүү керек бул кишинин улуулугуна.
Эскерүү кечесинде Байдылда Сарнагоевдин сөзүнө жазылган ырлар да аткарылды. Кыргыз эл акыны Байдылда Сарнагоевдин 80 жылдык мааракесин Маданият жана туризм министрлиги, Кыргызстан жазуучулар биримдиги менен Жетимен кайрымдуулук кору уюштурду. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүү устулантып эми интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр,
рахмат, саламатсыздарбы? Сайтыбызда азыр узаган жумадагы орчун окуяларды талдоого алган апта берүүсү жандуу талкууланып, арбын пикирлер түшүп жатат. Анда ага ини Бакиевдердин сыртынан соттолушу, апрель окуясынан кийинки талоончулук боюнча парламенттеги талкуу тууралуу сөз болуп, өлкөдөгү азыркы кырдаал талдоого алынган эле. Ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Кичине Баатыр деп катталган окурман: бийликтегилер мурдагы эки бийликтин тарыхын окуп, жакшы эле сабак алдыго деп ойлойм. Ошондуктан азыркы күндө алар эл үчүн чындап иштеп берүүгө бардык күчүн жумшап жатышат. Эртеңибиз жакшы болсун десек, азыркы иштеп жаткандарга көмөк көрсөтүшүбүз керек. Бакиевдер учурунда жада калса телефондук маякка акча алып калышканы унута элекпиз. Ошондой үй бүлөлүк тираннан кутулганыбызга сүйүнөм, дейт акчал деп өзүн атаган бир окурман. Кыргызстандын бийлиги улак тарыштын айырмасы жок болуп калды. Депутаттар улакчылар, эл тамаша кылгандар болуп турат, дейт. Бишкектен Моңолдор деп катталган окурман: бийликке сын таккандан көрө иштесек кантет? Башкалар келсе эле жыргап кетмек белек, андан көрө баш көтөрбөй иштебейлиби? Башкача жол издеп, жакырчылык менен башкача күрөшсөк кантет, деп суроо коет. Кыргыз Телеком ишканасын банкротко учуратып, аны чет өлкөлүк компанияга сатуу аракеттери көрүлүп жатканын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов атайын иликтөөгө алган эле. Ушул иликтөөгө түшкөн пикирлердин да айрымдарын окуй кетели. Уланбек аттуу окурман: Бакиев билке келгенден кийин телекомду сатып, электр акысын көтөрүп салды эле. Анан да Максимдин 70 тыйынды уюлдук телефонго кошкону бар, бирок бул окуялар жакшы бүткөн жок. Азыркы бийлик да электр энергиянын баасын көтөрүү боюнча сөз козгоп калды. Телекомду сатабыз деп калыптыр. Эми уюлдук байланышка да 70 тыйын кошсоңор, сонун болуп калат. Аганы көрүп инесет деп койчу эле кыргызда дейт. Караш караш деп катталган окурман, эмне үчүн мындан 10 жыл илгери Кыргыз Телекомдун жылдык кирешеси 250 миллион сомго чейин жетсе, учурда 77 миллион сомго түшкөн. Бул деген атайлап Кыргыз Телекомду банкрот кылуу ыкмасы экени даана көрүнүп турат. Эми стратегиялык деп бааланган объектти банкроттук абалга жеткире коюп, сатып ортодон миллиондогон долларды өнүп калуу максаты бар экени айдан ачык деген пикирин калтырган. Улан,
рахмат сизге. Байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Биз сиз менен кечки азаттан программабыздын кезектеги жарым саатын аяктап жатабыз, бирок берүүбүз улан, азаттык менен бирге болуңуз.